Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Սամբոլցյանն է։ Շուրջ մեկ ամիս տևած փնտրտուքներից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը վերջապես կողմնորոշվում է արդարադատության նախարարի պաշտոնում առաջադրվում է գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրփու Հիգալյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց և չհամաձայնեցված կետեր համաձայնեցնելու հնարավորություն Երևան և Բաքվի բանակցությունները մեկնաբանում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշ Տիկյարամյանը ափսոսանք է հայտնում իր և պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև խորհրդանում տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ։ Առաջիկ առօպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական կողմը տեսնում է հնարավորություն համաձայնեցնելու Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերը, հայտարարել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մանրամասները քիչ անց։ Արդարադատության նախարար կնշանակվի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրփու Հիգալյանը, այս մասին Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններն անցել են վարչական ռեսուրսի բազմաթիվ փաստագրված չարաշահումներով, ընտրողների ահաբեկմամբ և հարկադրանքով հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, կոչանելով պաշտոնական Թբիլիսիին հետաքննել իրավախախտումներն ու չեղարկել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Խորհրդարանական ընտրությունների հնարավոր կեղծման փաստերի վերաբերյալ հետաքննության շրջանակներում Վրաստանի դատախազությունը հրավիրվել երկրի նախագահը Սալոմե Զուրավիշվիլին, պետք է ունենա ընտրությունների հնարավոր կեղծիքները հավաստող ապացույցներ, ինչի կապակցությամբ օրենքով սահմանված կարգով հրավիրվել է հարցաքննության, ասված է Վրաստանի դատախազության պաշտոնական հայտարարությունում։ Թեհրանն իրեն իրավունք է վերապահում պատեհ պահին պատասխանել իր տարածքին ուղված իսրայելի հարվածին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Ավելի վաղ իսրայելական բանակը հայտարարել էր, որ ավարտել է նպատակային և ճշգրիտ հարձակումն Իրանի վրա՝ ի պատասխան այս ամսվա սկզբին իրանական հարձակումների։ Գազայի հատվածում իսրայելը այսօրվա օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 88 մարդ, այդ թվում 10 կանայք և երեխաներ, հայտնում են տեղի պաշտոնյանները։ Իսրայելը վերջին շաբաթներին սաստկացրել է ավիահարվածները Գազայի հատվածում, ընդլայնելով նաև ցամաքային գործողությունը, ապնդելով, որ Թիրախա արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուս ճանաչված Համասի զինյալներն են։ Չեչնիայի առաջնորդը հայտարել է Ռուսաստանի հատուկ նշանակության ուժերի համալսարանի վրա երեքվա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով ուկրաինացի գերիներ են սպանվել։ Հանրապետության յուրաքանչյուր ռազմավարական կառույցում մինչև 10 ուկրաինացի գերի է պահվում։ Կիևը փորձելով վնասել մեզ, սպանել է իր իսկ զինվորներին, հայտարել է Ռամզան Կադիրովը, նրա հայտարարությունը հաստատող որևէ փաստ մինչ այս պահը չկա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Շուրջ մեկ ամիս տևած դեգերումներից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վերջապես կողմնորոշվեց նոր արդարադատության նախարարի ընտրության հարցում։ Փաշինյանի կուսակցության թևերից մեկի ճնշման ներքո հրաժարական ներկայացրած Գրիգոր Մինասյանին փոխարինի գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրփու Հիգալյանը, ով է նախարարի պաշտոնում առաջադրված այս մարդը և ինչ էր անում նա մինչև հեղափոխությունը, կպատմի Գանե Սարիբեկյանը։
Իշխող ուժը արդարադատության նախարարի մեկ ամսվա փնտրտուքներից հետո ի վերջո կանգ առավ գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրփու Հիգալյանի թեկնածության վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության Երևանիստում նրա թեկնածությունն է հաստատվել, նշանակումը դեռ չի եղել։
Դուք գիտեք, որ մենք կանգ ենք առել Սրփու Հիգալյանի թեկնածության վրա, որը շատ երկար ժամանակ բարձր պաշտոնն է զբաղեցրել։
32-ամյա Գալյանը գլխավոր դատախազությունում համակարգում է ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման ոլորտը։ Պաշտոնի կտրուկ առաջխաղացումը սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ 2019-ին նշանակվեց արդարադատության փոխնախարար, մեկ տարի պաշտոնավարեց ու գլխավոր դատախազություն տեղափոխվեց։ Մինչ այդ էլ դեռ 2015 թվականից քնչական ծառայությունում է աշխատել։ Ինչու ընտրեցին նրան, երբ սկզբում կոնկրետ թիմի անդամային փնտրում, որ արդարադատության ոլորտը ղեկավարի։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն ասում է, անկուսակցական Սրփու Հիգալյանն էլ է իրենց թիմի անդամ։
Եվս տեղական քաղաքական թիմի մաս է, և մեր ընտրությունը կանգի առել նրա վրա։
Հենց Սրփուհի Գալյանին վստահվեց Ապորինի գույքի բռնագանձման ոլորտի համակարգումը, մամուլը սկսեց գրել նրա ընտանիքի տպավորիչ ունեցվածքի նախկին իշխանությունների հետ ամուսնու ու ամուսնուհոր սերտ կապերի մասին։ Ըստ այդ հրապարակումների Գալյանի ամուսինը եղել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավար, նախկին պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանի թիկնազորի անդամներից մեկը, ամուսնու հայրն էլ Հովսեփյանի վարորդը։ Ըստ հրապարակումների իշխող թիմի ընտրած թեկնածուի ամուսինը 2019-ին Երևանում նորակառույց շենքերում երկու բնակարաներ գնել 206 և 117 միլիոն դրամով։ Արդարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի դեմ իշխող խմբակցությունում գործընթաց սկսելու հիմնավորումներից մեկն էլ համարում էին, որ նրա եղբայրը Սերժ Սարգսյանի փեսան է, Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, որ հիմա հետախուզվում է։ ԿՊ-ում ստորագրահավաք էին սկսել, որ Մինասյանի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը քննեն, ու մինչև բանը կհասներ վարչապետի հետ քննարկմանը, նա պաշտոնից հրաժարվեց։ Սկզբում ԿՊ-ականները պնդում էին, թե թիմի անդամի պետք է վստահվի այդ պաշտոնը, և առաջադրում էին կուսակցականներին, ու քանի որ ոչ մեկը չընտրվեց, շրջանակը ընդլայնեցին ու հասան գլխավոր դատախազի տեղակալին։
Կազանում բրիքսի գագաթաժողովի շրջանակներում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից մոտ մեկ շաբաթ անց պաշտոնական Երևանի հայտարարությունների տոնայնությունը գնալով ավելի լավատեսական է դառնում, եթե շուրջ 3 շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի սկզբին, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը չէր բացառում, որ Ադրբեջանը COP29-ն գագաթաժողովը մեջբերում որպես ծխածածկույթ է օգտագործում նոր ռազմական ագրեսիա ծավալելու համար, ապա այսօր հայաստանցի պաշտոնյաները ազդարում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում զգալ առաջընթացի հնարավորություն։ Գաշողի Գալստյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Երևանն ու Բաքուն այժմ բանակցում են խաղաղության համաձայնագրի չհամաձայնեցված հոդվածների համաձայնեցման շուրջ, խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Մինչ այս հայաստանցի պաշտոնյաները Ադրբեջանին առաջարկում էին փաստաթուղթ ստորագրել ամբողջությամբ համաձայնեցված 13 և մասնակի համաձայնեցված 3 հոդվածներով։ Բաքուն, սակայն, արդեն 2 ամիս է կտրուկ մերժում է, պնդելով, որ տեքստն ամբողջությամբ պետք է համաձայնեցվի։ Երկու երկրների ղեկավարների վերջին Ազանյան բանակցություններից հետո հայտնի չդարձավ Երևանի, թե Բաքվի առաջարկի շուրջ են ընթացել քննարկումները։ Արայք Հարությունյանը առանց բանակցությունների օրակարգից մանրամասներ հայտնելու այսօր այդուհանդերձ փակագծեր բացեց։
Հնարավորություն կա համաձայնեցնել այդ չհամաձայնեցված կետերը, որպես ստորագրվի փաստաթուղթը։
Մենք նման հնարավորություններ տեսնում ենք,
որ համաձայնեցվի ամբողջությամբ։
Մենք նման հնարավորություններ տեսնում ենք,
13 ամբողջական 3 մասնակի համաձայնեցված ձայնեցված, հիմա այս 3 մասնակինը փորձարվելու ամբողջացնել։
Բնականաբար։
Ընդդիմությունը, որին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ արտգործնախարարությունը արգելել է ցանոթանալ բանակցվող տեքստին, մտահոգված է, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները այժմ ընթանում են այդ 3 չհամաձայնեցված կետերի շուրջ, որոնց բովանդակությունը այդպես էլ չի գաղտնազերծվում։ Այն, որ իշխանությունը չի պնդել համաձայնեցված տեքստը ստորագրելու իր առաջարկը և համաձայնել է շարունակել համաձայնեցված կետերի շուրջ աշխատել, պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը համարում է իշխանության հերթական զիջումը։
Նիկոլ Փաշինյան ինչ էր ասում, ասում էր, ինչքանը որ համաձայնեցրել ենք, եկեք դա ստորագրենք։ Այլևն ասում է, միչև բոլորը չհամաձայնեցնենք, որևէ փաստաթուղթ չեմ ստորագրել։ Իսկ այդ 3 կետերը, ինչպես ասացի, նախ չգիտենք, բայց ենթադրաբար այնպիսի ռիսկեր, մեծ ռիսկեր են պարունակում մեր երկրի համար, որոնք բնականաբար թույլ չեն տալիս ընդհանուր համաձայնեցման գալ, բայց սա հերթական անգամ այս իշխանությունների կողմից կատարված զիջումն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, Բաքվի պարտադրանքով Երևանը սահմանազատման գործընթացն առանձնացրեց խաղաղության պայմանագրից և վերադարձրեց Տավուշի հատվածի 4 գյուղերը։ Ապա շրջափակման հարցն առհասարակ համաձայնագրի տեքստից հանվեց։ Բաքվի ընդվզումների ֆոնին Երևանը համաձայնեց ուղիղ առանց միջնորդների բանակցություններին։ Հրաժարվեց երաշխավորի ինստիտուտից, խոսք չկա նաև Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին։ Չնայած սրան, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն այսօր փողզիչումներից էր խոսում։
Ցանկացած խաղաղության պայմանագիր և համաձայնագիր լավ է, երբ որ կան փողզիչումներ, երբ որ զիջումներ են լինում, դրանք արդյունավետ չեն լինում։
Այսօր խորհրդանում էր նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քերեմյանը, նրա վերջին այցելությունն ազգային ժողով ավարտվեց աղմկալի սկանդալով, նա հենց ազգային ժողովի դահլիճում վեճի բռնվեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկա Ազարյանի հետ։ Հոկտեմբերի 15-ին Քերեմյանին իր կոշտ հայտարարությունների համար ակնհայտորեն Քերեմյանը չէր զղջում, այսօր արդեն նրա պնդումները որոշակի ափսոսանքի նոտաներ էին պարունակում, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ուզում եմ ափսոսանք հայտնել ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քերեմյանը ոչ միայն ափսոսում է, այլև պատրաստ է հանրությունից ներողություն խնդրել խորհրդարանում մոտ երկու շաբաթ առաջ իր և իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև տեղի ունեցած սկանդալի համար։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախաձեռնած լսումների ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահ դահլիճից իրեն ուղղված ռեպլիկին ի պատասխան իր բնորոշմամբ սև շորերով մի պատգամավորի էր թիրախավորել, ապա սպառնացել, որից հետո արդեն վիճաբանել էր պատգամավոր Աղազարյանի հետ։
Այդ սև շորերով պատգամավորը ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։
Դուք շատ կոպիտ ձևով արձագանքում եք, դուք դրա իրավունքը չունեք։
Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, որ կարողանա իմ ասասների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։
Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ դողություն անի, ձեր թաղը չիստե, ազգային ժողովը։
Եթե հանրությունը ընդհանուր խնդիր է տեսնում և վստահ որ տեսել է, իհարկե դա իմ համար բացարձակ խնդիր չէ, իհարկե պատրաստ եմ ներողություն խնդրել հանրությունից։
Քերեմյանը խորհրդանի ամբիոնից իշխանական պատգամավորին նաև մեղադրել էր հովանավորչության մեջ, հայտարելով, որ Աղազարյանի որդու քրեական գործով իրեն երկու անգամ միջնորդել են։ Քերեմյանի այս հայտարարության հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ քնչականի ղեկավարն ասաց, թե նորմալ է համարում հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախաձեռնությունը։
Եթե քրեական վարույթ հարուցելու հիմքեր եղել են, ապա որևէ կերպ չեմ կարող գնահատական տալ գործընկեր նախաքննական մարմնի կողմից հարուցված քրեական
վարույթին։
Ինձ հարցաքննության չեն կանչել։
Քերեմյանը հրաժարվեց ասել, թե ով է ի վերջո իշխանական պատգամավորի որդու քրեական գործով իրեն երկու անգամ դիմել, պատճառաբանելով, թե կորեկտ չէ այդ մասին խոսել, երբ կա քրեական վարույթ, բայց եւ վստահեցրեց.
Ես ինչ ասել եմ, դրանք փաստերով հիմնավորող բաներ են։
Ինչու քնչական կոմիտեի նախագահն ավելի վաղ չի բարձրաձայնել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորին վերագրվող հովանավորչության դեպքի մասին, ինչու է դա թաքցրել եւ միայն պատգամավորի հետ վիճաբանության ժամանակ է այդ մասին հայտարարել։
Որովհետեւ ոչ բոլոր միջամտություններն են, որոնք հանցավոր կարող են համարվել։ Ես դա չեմ համարել հանցագործություն, դրա համար որովհետև ոչ միայն հանցագործություններն են բացահայտվում, այլ նաև երևույթները։
Հովիկ Աղազարյանն էլ իր հերթին պնդում է, որ որդու համար քնչական կոմիտեի նախագահին չի միջնորդել, բայց եթե դա ապացուցվի, պատրաստ է անգամ մանդատը վայր դնել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում քաղաքապետի հրաժարականից և ավականիում մեծ ամասնություն կազմող Բալասանյան դաշինքի խմբակցության ամբողջ կազմով մանդատները վայր դնելուց հետո անորոշությունը նաև լարվածությունը պահպանվում են։ Քաղաքն այս պահին ղեկավարներ չունի, հստակ չէ նաև, թե երբ և ինչ եղանակով են ընտրվելու կամ գուցե նշանակվելու նոր քաղաքային իշխանությունները։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ապրելու երկիր կուսակցությունը համարում է, որ Գյումրիում իշխող ուժի ողջ կազմով հրաժարականը տեղական ինքնակառավարման համակարգի նկատմամբ իշխանությունների հերթական ոտնձգությունն է, որին նպատակը մեջբերում եմ Գյումրիում իշխանության տիրացումն է։ Կուսակցության հիմնադիրներից Մեսրոպ Առաքելյանը ազատության հետ զրույցում թվարկեց այն համայնքները, որտեղ ԿՊ-ն ընտրությունների արդյունքում պարտվել էր և պարտության հետ չհաշտվելով տարբեր մեթոդներով վերցրել է իշխանությունը։
Դեպքերի հետ Ալավերդիում, Փարաքարում նման հետընտրական, այսպես ասած, ապօրինություններ արդեն ավականու շրջանակներում օրինազարդման ականատես ենք եղել և ակնհայտ է, որ Գյումրիում ունենք նույնպես այդպիսի իրավիճակ, որովհետև Գյումրիում իշխող խմբակցության կողմից մանդատների վայր դնելու որևէ և քաղաքական և իրավական տրամաբանություն չկար։
Բալասանյան դաշինքն ու քաղաքապետը հրաժարական տվեցին երկու շաբթի օրը, բայց մինչ այս պահը ընտրողներին չեն բացատրել, թե ինչու այդ քայլին գնացին։ Նրանց այս որոշմանը նախորդել էր դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մտերիմների դեմ քրեական վարույթի հարուցումը։ ԿՊ-ից հակադարձում են, եթե իշխանություն զավթելու մտադրություն ունենային, ապա կշարունակեն կոալիցիոն կառավարումը Բալասանյան դաշինքի հետ։
զավթելու երկիրը, երբ որ ասում է, փորձում են իշխանությունը զավթել, այն պարագայում, որ Բարասանյան դաշինքը ամբողջ մանդատները դրել է և հրաժարական է տվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, քաղաքացիական պայմանագիրը ինչ է արել, որ այս պրոցեսը եղել է Գյումրիում, ինչ գործունեություն է այդ ընթացքում ծավալել։ Մենք հակառակը ունեցել ենք իշխանություն, կիսել ենք Գյումրի քաղաքում իշխանությունը և չենք կարչել մեր պաշտոններից։ Հակառակը մենք խզել ենք հուշագիրը և գնացել ենք, դարձել ենք ընդդիմություն, ի տարբերություն շատ այլ քաղաքական ուժերի, որ կերազեին, որ Գյումրիում թեկուս կիսեին իշխանությունը։
Ապրելու երկիրը Գյումրիում արտահերտ ընտրությունների է պատրաստվում գործող ավագանու կազմով համայնքային իշխանություն ձևավորելու սցենարով չեն ցանկանում գնալ։
Համայնքի ղեկավարումը ավականու ազգակազմով շարունակելը մեր համար կրամաբանական չէ, սկսելալուծումը մեր համար արտահերտ ընտրություններն են։
ԿՊ-ն ևս ավագանով համայնքի ղեկավարի ընտրության տարբերակին հակված չէ։ Բալասանյան դաշին դեռ մանդատները վայր չեր դրել, արդեն հայտարել էին, որ արտահերտի են պատրաստվում։
Հստակ մեր դիշկորոշումն ենք հայտնում, որ մենք գնում ենք ընտրությունների։ Մարդիկ իշխանություն են եղել, քաղաքական ուժը եղել է իշխանություն, իշխանությունը հանձնել է գյումրեցիներին, գյումրեցիներին է վերադարձրել, գյումրեցիները կունենան այդ հնարավորությունը, թե ում են տալու քաղաքային իշխանությունը, դա միայն կլինի ընտրությունների միջոցով։
Ժամկետների ու ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հարցն է վիճահարույց ապրելու երկիր կուսակցությունը չի ընդունում, որ Գյումրիում թիմ ընտրությունները պետք է հաջորդ ամռանը անցկացվեն, ինչպես նշել էր խորհրդարանի խոսնակը։ Եթե այնուհանդերձ գնան այդ քայլին, ապա քաղաքական գնահատականից բացի նաև իրավական գործընթաց կսկսեն։
Կառավարության կողմից ավականու անհապաղ լուծարման տրամաբանությունն է հուշում, որ որևիցե ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակում չի կարող տեղի ունենալ, դա տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի կոպիտ խախտում կլինի, և գոնե հույս եմ առնում, որ նման հանցագործություն չի իրականացվի և որևիցե մեկը չի գազավթի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, թեկուզ ժամանակավոր։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը կգնա նման հանցագործությունների, մեր կողմից համապատասխան քաղաքական և իրավական արձագանք կլինի։
Ընտրությունների ժամկետի մասին այս պահին ԿՊ-ի տեղի կառույցից վաղ են համարում խոսել, քանի դեռ գործընթացներ կան։ Ինչ վերաբերում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելուն, ապա կարծում եմ, որ քաղաքը առանց կառավարման հնարավոր չէ թողնել։
Օրենքում հստակություն այս մասով չկա, այսինքն իրավիճակը ինչպիսին է Գյումրիում այս պահին չկա քաղաքապետ, չկա քաղաքապետի տեղակալներ, այս պահին կառավարում որպես այդպիսին համայնքում չկա։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Վրաստանում հետընտրական լարվածությունը պահպանվում է, ընդդիմությունը պնդում է, թե շաբաթօրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունները կեղծվել են, ընդդիմության առաջնորդի դերը ստանձնած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նույնիսկ խոսում է ինչ-որ խորհրդավոր հայկական կարուսելի մասին։ Իշխանություններն այս բոլոր պնդումները հերքում են և Զուրաբիշվիլին հրավիրում են հարցաքննության ներկայացնելու կեղծիքների մասին իրեն հայտնի փաստերը, եթե դրանք իհարկե գոյություն ունեն։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադարձ առնում վրացական վերջին զարգացումներին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին վաղը դատախազություն են հրավիրել ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։ Դատախազությունը տեղեկացնում է, ուսումնասիրում են փաստերը հնարավոր կեղծիքի վերաբերյալ։
Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խորհրդարանական ընտրությունների կեղծման մասին փաստեր պետք է ունենա, ինչի համար Վրաստանի նախագահը հոկտեմբերի 31-ին հրավիրվել է հարցաքննության։
Ավելի վաղ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներ իրավապահներին կոչ արել հետաքննել ընտրակեղծիքների վերաբերյալ մեղադրանքները, հայտարարելով, թե քննադատությունների գնահատումն իրենց իրավասությունից դուրս է։ Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր կուսակցությունները պնդում են ձայների 54%-ը ստացած իշխող վրացական երազանքի օգտին մոտ 300,000 ձայն է կեղծվել։ Նրանք ընտրությունների արդյունքները չեն ընդունում։ Միջազգային դիտորդներն էլ հայտարարել են, թե ընտրություններն անցել են անհավասար պայմաններում, ճնշումներով և լարվածությամբ։ Վրաստանի դատախազությունը խոստանում է իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները։
Կհարցակնվեն բոլոր անձինք, որոնք կարող են տեղեկություն ունենալ հնարավոր հանցագործության փաստի մասին։ Հանրությանը նաև տեղեկացնում ենք, որ նախընտրական շրջանում և ընտրությունների օրը գրանցված առանձին իրավախախտումների վերաբերյալ իրավապահները ակտիվ քննություն են անցկացնում մի քանի քրեական գործով։
Հնդիմությունը հայտարարում է, թե հրաժարվում է աշխատել այս խորհրդարանում 2-7 Թբիլիսիում հանրահավաք անցկացրին։ Նախագահը, սակայն, ընտրակեղծիքների մասին հստակ ապացույցներ չներկայացրեց։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին արևմտյան առաջնորդներին կոչ է անում ճնշում գործադրել վրացական երազանքի վրա ընտրությունների արդյունքները վերանայելու համար։
Եթե ճնշում չգործադրվի, դա կնշանակի, որ արևմուտքը չարեց հնարավոր ամենը, որպեսզի փորձի պահել Վրաստանին արևմտյան կողմում եվրոպական հեռանկարով։
Ազատությանը տված հարցազրույցում Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, թե տեղական կազմակերպությունները տվյալներ են հավաքում խախտումներն ապացուցելու համար։
Ես կարծում եմ, թե ծրագիր արդեն կա և դիտորդներն ավարտում են կեղծիքների ապացուցողական բազայի շուրջ աշխատանքները։ Մեր գործընկերները որոշ չափով ընդունել են այս փաստը, անգամ եթե դեռ ընտրությունները անվավեր չեն ճանաչել։
Ընտրություններից օրեր անց ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն է հաղորդագրություն տարածել, հայտարարելով, թե դրանք անցել են վարչական ռեսուրսի բազմաթիվ փաստագրված չարաշահումներով, ընտրողների հաբեկմամբ և հարկադրանքով։ Վրաստանի քաղաքացիներն իրավունք ունեն խաղաղ ճանապարհով արտահայտել իրենց կարծիքը այս ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ, որոնք անկախ միջազգային և տեղական դիտորդները չեն ճանաչել ազատ և արդարամ գծել է ԱՄՆ առաջնորդը։ Նահանգները կոչ է անում Վրաստանի կառավարությանը թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել բոլոր ընտրական խախտումների վերաբերյալ։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին ռուսական զորքերի առաջխաղացումը Դոնբասում շարունակվում է, որոշ անկախ ռազմական փորձագետներ նույնիսկ պնդում են, որ ուկրաինական պաշտպանությունն այնտեղ գտնվում է փլուզման եզրին, Կուրսկի մարզում էլ մարտական գործողությունները որոշակի ասիական, ճիշտ ավելի ճիշտ հյուսիսկորեական երանգ են ստանում։
Ուկրաինական աղբյուրների հաղորդմամբ ռուսական զորքը Դոնեցկի մարզում ևս 2 բնակավայր է գրավել՝ Բոգոյավլենկան և Նովոուկրաինան։ Կատաղի մարտերն նաև Խարկովի մարզի Կուպյանսկի ուղությամբ հաղորդվում է, որ ռուս զինվորները գտնվում են քաղաքից 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա, իշխանությունները տարհանում են տեղի բնակիչներին։ Ազատության լրագրողները զրուցել են քաղաքում դեռևս մնացած վերջին բնակիչների հետ։
Հանձնում են մեր քաղաքը, հանձնում, իսկ մենք ուզում ենք այստեղ ապրել, չենք ուզում այստեղից գնալ։
Կինս մեկ ամսից պետք է ծննդաբերի, գնում ենք այստեղից, որ կարողանամ օգնել կնոջս, մեր 4-րդ երեխան է ծնվելու։
Թեժ մարտեր են նաև Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկի մարզում, որտեղ սեպտեմբերից տասնյակ բնակավայրեր են անցել ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Կիևը պնդում է, թե նրանց դեմ ռազմական գործողություններում Ռուսաստանը նաև հյուսիսկորեացի զինվորների է օգտագործում։ Մոսկվան այս տեղեկությունը ոչ հերքում է, ոչ էլ հաստատում։ Մինչ այդ Ուկրաինան այս գիշեր 23 անոթաչուներով հարվածել է Ռուսաստանի մի շարք մարզերի։ Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանը վաղ առավոտյան շուրջ 1 ժամ դադարեցրել է թռիչքները։ Պաշտոնապես, սակայն, որևէ բացատրություն չի հնչել։ Ռուսական կողմն էլ թիրախավորել է Դնեպրոպետրովսկի և Խերսոնի մարզերը, Խերսոնում զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ։ Անցած գիշեր նաև Կիևն է ռմբակոծվել, անոթաչուների բեկորներից հրդեհը բռնկվել Սոլոմենսկի շրջանի բազմահարկ բնակելի շենքում, տուժել է 9 մարդ, այդ թվում երեխա։
Առավոտը սկսվեց նրանով, որ մենք լսեցինք շահեդի ձայնը, մենք կողքի սենյակում էինք, հասկացանք, որ պետք է դուրս վասենք ցենյակից, երբ մենք մոտեցանք լոգարանին, մեծ պայթյուն լսեցինք։
Արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող մարտերին զուգահեռ, ինչպես բրիտանական Financial Times-ն է գրում, Կիևն ու Մոսկվան Քաթարի միջնորդությամբ սկսել են նախնական քննարկումներ միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարցակումները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Կրեմլի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով տեղյակ է բանակցություններից, թերթի հետ զրույցում միաժամանակ պնդել է, դժվար թե նախագահ նախագահ Պուտինը համաձայնի որևէ գործարքի, քանի դեռ ուկրաինական զորքերը դուրս չեն եկել Կուրսկի մարզից։ Ամերիկյան New York Times-ն էլ գրել է, թե Զելենսկին Բայդենից խնդրել է ավելի քան 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ Թոմահավ քրտիրներ, սակայն ամերիկյան կողմը մերժել է խնդրանքը։ Իթիվս այլ պատճառների նշվում է նաև, որ Կիևի այդ կարիքները բավարարելու դեպքում նահանգները կարող է վտանգի տակ դնել ռազմական այն պաշարները, որոնք նախատեսված են մերձավոր արևելքի և Ասիայի հնարավոր խնդիրները լուծելու համար։ New York Times-ը վկայակոչելով 4 աղբյուրների նաև հայտնում է, որ Զելենսկին ապշել է, երբ նախագահ Բայդենը սեպտեմբերին Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ իրեն թույլ չի տվել օգտագործել ամերիկյան հեռահար հրթիռները Ռուսաստանի խորքերը հարվածելու համար։ Արևմտյան երկրները բազմից են հայտարարել, որ դա կնշանակի ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, այլ ավելի ընդարձակելով պատերազմի աշխարհագրությունն ու վտանգը։
Ձրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և խոսենք Հայաստանի ամենահեղինակավոր թատրոններից մեկի ավելի քան 30 տարի առաջ ստեղծված Գոյի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Դեռ ամիսներ առաջ կառավարությունը որոշել էր լուծարել Գոյի թատրոնն այն միավորելով Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի հետ։ Գոյի ստեղծագործական կոլեկտիվն այս որոշմանն ընդդիմանում է նաև թատրոնի տարածքում դիրքավորվելու և այստեղ գիշերելու միջոցով։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Լավ է։ Ոչխարների գործ է բացել։
Փաստացի գոյություն չունեցող թատրոնում արդեն երկրորդ գիշերն են լուսացնում իրենց տարածքից վտարված Գոյի ստեղծագործական թիմի անդամները։ Ավելի քան 1 տարվա պայքարից հետո 35 տարի գործող Գոյը հունվարին միացավ Մայր թատրոնին։ Նորանշանակ տնորեն Կարեն Սիմոնյանի մեկ ստորագրությամբ։ Միացմանը ընդդիմացող Գոյի անձնակազմը թե դատարաններում, թե դրանից դուրս շարունակում է պայքարել 5 արքավիճակը վերականգնելու համար։
Այսօր գիշերը մնացել ենք 6 հոգով։
Այսօր Facebook-յան էջով տեսա ուղերձ տարածեց թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահ Սարգիս Արզումանյանը։ Սունդուկյան թատրոնի ծառայողական մուտքով են բարձացել մտել ժամանակին իրենց պատկանող տարածքը եւ գիշերը։ Այս մուտքը Երևանից միակողմանի փակ է։ Ներս մտնել չեն թողնում, ներսում գտնվողներն էլ առայժմ չեն պատրաստվում դուրս գալ։ Երեկուշ երեկոյան 4-րդ հարկի պատուհանից հեռախոսով ազատության հետ զրույցում թատրոնի կառավարման խորհրդի նախագահը պնդեց. Կմնան այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը հիշի Գոյի գոյության մասին։
Մենք բոլորս պետք է հավատենք միտը, իսկ միտը նախապես ասում է, ներքևը չի։
Ներքևում սպասողներն էլ պատմեցին, որ իրավապահ մարմինների հետ չէ իրենց խնդիրը։ Ասում էին, որ Մայր թատրոնի տնօրինությունը փորձել է ոստիկանների միջոցով դուրս հրավիրել ներսում փակված արտիստներին, սակայն իրավապահները մինչև այս պահը որևէ կերպ բողոքի ակցիային չեն միջամտել։
Եթե ուշադրություն դարձնեք, Սունդուկյան թատրոնը հիմա ավելի շատ Բերթի անման, հենց մուտքից սկսած, ոստիկանները մուտքի մոտ են։
Ես որպես փաստաբան ուղղակի խնդրել եմ հիմք ներկայացնել, թե ինչ հիմքով մարդիկ իրավունք ունեն ներկայ պահին, ասենք այդ ակցիան կամ միջոցառումը ոնց կբնութագրեք իրագործել։ Այս պահին փաստացի որևէ խոչընդոտ ոստիկանության կողմից չի եղել։
Կարծում եմ, որ հետագա գործընթացները նախարարության եւ թատրոնի տիրույթից դուրս են եւ մեր իրավապահ մարմիններն են, որ պետք է այս իրավիճակին արձագանքեն։
Նաեւ մշակույթի համար պատասխանատու նախարար Ժաննա Անդրեասյանը 3 ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսպես արձագանքեց թատրոնի ներսում եւ դրսում տիրող իրավիճակին։ Նախարարը փաստացի հաստատեց, երկխոսելու տրամաբանություն այլևս չի տեսնում, գործը իրավապահների տիրույթում է։ Պետ ռեգիստրից ջնջված Գոյը նաև իրավական անորոշության մեջ է։ Դեռ անցած ամռանը վարչական դատարան էին դիմել պահանջերով անբավեր ճանաչել Սունդուկյանին միացնելու կառավարության որոշումը։ Միավորումից անմիջապես հետո փետրվարին Գոյի հայցից հրաժարվել էր Սունդուկյան թատրոնի ներկայացուցիչը, ներկայանալով արդեն որպես Գոյի իրավահաջորդ, և թատրոնը փաստացի զրկվել է իր անունից իրավական պայքարը շարունակելու իրավունքից։
Իրավական պետությունը նման մոտեցումը անթույլ ատրելիա։ Չի կարա էլի հակառակ կողմը դառնա նույն կողմը ու հարցերը մնան չքննված։
Այս խնդրով արդեն 3 գլխավոր դատախազին էին դիմել, այսօր էլ արդարադատության նախարարությանը մի գրություն հանձնեցին։ Իրավական պարզաբանում են պահանջում, ինչպես պաշտպանվել, երբ հնարավոր բոլոր լծակները խլել են, առավել եւս դեռ վերջնական վճիռ մի շարք բողոքարկվող հայցերի վերաբերյալ չկա։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։